Форум Беларусь. Гутарки з экспертами.
Вітаю, гэта праграма «Форум Беларусь» і я Віталій Ругаін. Сёння ў нас у гасцях палітолог Дзяніс Мільянцоў. Наколькі санкцыі гэта дзейсны метад уплыву?
Па-першае, трэба размежаваць некалькі паняццяў. Эфектыўнасць санкцыяў, дзейснасць санкцыяў. Таму што звычайна вось гэтыя паняцці яны блытаюцца. Эфектыўнасць гэта значыць, ці выконваюць санкцыі тыя задачы, якія на іх ускладаліся. То бок, калі мы возьмем дакументы Еўрапейскага саюза, там ставіцца зараз бадай што адзіная галоўная мэта, а гэта вызваленне, рэабілітацыя палітычных зняволеных. Пакуль што гэтага не адбылося, санкцыі дзейнічаюць ўжо больш за год. Пра эфектыўнасць санкцый мы казаць не можам. Санкцыі ў такім выглядзе, якім яны ёсць, неэфектыўны. Калі казаць пра дзейснасць санкцый або ўплыў санкцый, натуральна, яны ўплываюць, таму што выклікаюць нейкую зваротную рэакцыю ад афіцыйнага Менска, то бок нервная рэакцыя МЗС, гэта таксама пэўны ўплыў санкцый. Калі мэта выклікаць там рвоту і галаўны боль у беларускага рэжыма, то ў прынцыпе, да, санкцыі дзейнічаюць. А калі яны павінны стаць мадыфікатарам паводзінаў, то бок каб прымусіць беларускія ўлады змяніць сваё стаўленне там да правоў чалавека, да палітзняволеных, да Еўрапейскага саюза, то натуральна, што яны да гэтага не прыводзяць, наадварот, яны могуць выклікаць зваротную рэакцыю, што мы зараз бачым. Зараз уводзіцца ў адказ спіс беларускіх апазіцыянераў, якім не можна выехаць за мяжу Беларусі.
У свеце існуе тысячы прац па эфектыўнасці санкцый. Ёсць пазітыўныя, напрыклад, Зімбабве і Бірма. Там некалі таксама былі падобныя спісы, якія ў выніку прывялі да зменаў.
Тут, канешне, вельмі моцна ўсё залежыць ад канкрэтных умоваў той ці іншай краіны, тыпа дыктатуры. Калі ўзяць Бірму, то тут не ўсё так адназначна, таму што тут звычайна выкарыстоўваюць таксама распаўсюджаную лагічную памылку. Гэта прыкладна як у пракляццях фараонаў. Калі вось нехта зайшоў у грабніцу, і на яго абрынулася пракляцце фараона, і праз 70 год ён памёр. Санкцыі былі ўведзеныя даўным-даўно, і вось раптам недаўна Бірма вырашыла адпусціць палітзняволеных. Мы не маем падставаў казаць, што менавіта гэтыя санкцыі паўплывалі такім чынам проста таму, што вызваленне палітзняволеных адбылося праз нейкі перыяд часу. То бок паўплывала насамрэч вельмі шмат фактараў. Там змянілася грамадства, змянілася нейкім чынам сама эліта. То бок на беларускім прыкладзе таксама гэта можна прасачыць, калі, напрыклад, змяняецца знешнепалітычная кан'юнктура, пагаршаюцца адносіны з Расіяй, адпаведна паляпшаюцца з Еўрапейскім саюзам.
Калі ўлады пачалі выпускаць палітзняволеных, ЕС ніяк не адрэагаваў, падкрэсліўшы, што трэба выпусціць усіх. Гэта была іх памылка? Улады чакалі таксама частковых саступак, каб далей працягнуць рабіць наступныя крокі?
Там якраз такі галоўным чыннікам вызвалення палітычных зняволеных стаў менавіта дыялог, спроба зрабіць прарыў беларуска-еўрапейскіх адносінах, здзейсненая міністрам замежных справ Балгарыі Нікалаем Младэнавым. То бок ён прыехаў, ён дамовіўся з Лукашэнкам, і Лукашэнка пачаў выконваць, у прынцыпе, тыя палажэнні дамовы. Абвясціў пра круглы стол з ЕС і апазіцыяй, вялікая частка палітычных зняволеных за плошчу, яна была вызваленая. Тут трэба таксама разумець логіку беларускага рэжыма. Яны чакалі, што, па-першае, гэта ўсё будзе захавана ў таямніцы. Перамовы былі нефармальныя, але яны вылезлі наружу, і тут Лукашэнка выглядаў не вельмі добра. Ну, як это? Ён пайшоў фактычна на паваду Еўрапейскага саюза і выконвае іхныя патрабаванні. Вось гэта страта твару. Адпаведна, ён амаль што там праз некалькі дзён дэзавуіраваў тое, што ён сказаў пра дыялог, сказаў, што я ніколі не сяду за стол перамоваў з апазіцыяй, і ён адпаведна спыніў працэс вызвалення палітычных зняволеных.
У наступных частках праграмы працягнем размову пра прычыны няўдачы наладзіць адносіны паміж ЕС і Беларусю і далейшыя перспектывы.
Форум Беларусь. Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Вітаю, у ефіры Форум Беларусь. У нас у гасцях палітолог Дзяніс Мільянцоў. Працягваем размову пра няўдалую спробу наладзіць адносіны з Еўрапейскім саюзам.
А мы да канца, канешне, не ведаем дамоўленасцяў саміх, якія былі дасягнуты падчас гэтых кулуарных перамоваў, але цалкам верагодна і, ну, натуральна, я думаю, што нешта таксама еўрапейскі бок паабяцаў Лукашэнку за тое, што вось ён пачне выпускаць палітзняволеных. Еўрапейскі саюз пасля вось гэтых крокаў першых Мінску, як ты правільна сказаў, ён ніякіх крокаў у адказ не зрабіў, патрабуе вызвалення ўсіх. І гэта таксама пэўным чынам адштурхнула Лукашэнку да гэтага працэсу, ён, на маю думку, ён палічыў, што такім чынам Еўрапейскі саюз не выконвае сваю частку дамоўленасцяў, і адпаведна, ўсё, што заставалася, гэта дамаўляцца і ісці вот на паклон да Москвы. Закрытасць перамоваў і непублічнасць перамоваў — гэта адзін з важных чыннікаў увогуле супрацы з аўтарытарнымі рэжымамі, якія павінны паказваць сваю моц для ўнутранай публікі, па-першае, для грамадства, так, для выбарцаў, і другое, для сваёй уласнай каманды. Калі палітычная эліта пабачыць, што лідар слабы, Адпаведна, што тут узнікае шмат пагрозаў, такіх дрэнных фактараў для самога кіраўніка. І адпаведна, гэта сапраўды важны чыннік, але падкрэслю, што не адзіны.
Чаму Мінск не хоча балансаваць? Яму для гэтага толькі і патрэбна, што вызваліць некалькіх палізняволеных. Тым больш, яны ўжо падпісалі памілаванне.
Баланс важны, калі ты балансуеш. Ідзеш панад пропасцю, так, і вот хістаешся туды, і табе важна захаваць гэты баланс. Але калі ты ў нейкі адзін бок ужо сваліўся, то табе баланс не вельмі патрэбны ўжо. Там летіш, падаеш і думаеш толькі, каб мягчэй там дзе-небудзь стукнуцца, або за нешта зачапіцца і вылезці назад, або там упасці ў рэчку ці яшчэ куды-небудзь, каб не разбіцца. Я баюся, што якраз такі Беларусь зараз вось у такой сітуацыі. Калі ўсё больш і больш суверэнітэт страчваецца, і сувязі з Расіяй і ўплыў Расіі зараз настолькі моцны, што проста так беларуская кіраўніцтва саскочыць і вернуцца да балансу не можа. Падарваны давер з боку еўрапейскіх палітыкаў, то бок так проста зараз Лукашэнку не павераць. Шмат якія еўрапейскія палітыкі, якія ўклалі свой імідж у гэты працэс лібералізацыі, яны вельмі незадаволеныя і, натуральна, іх будзе вельмі цяжка пераўпэўніць, што вось зараз можна зноў-такі адкруціць усё назад і зноў распачаць гэты працэс.
Наколькі грамадскае меркаванне ўплывае на далейшае ўвядзенне санкцый?
Канешне, еўрапейскія палітыкі, яны вельмі залежаць ад грамадскага меркавання. Грамадскае меркаванне зараз у Еўрапейскім Саюзе, прынамсі ў бліжэйшых да Беларусі краінаў, якія хоць неяк цікавяцца беларускай праблематыкай, сапраўды ёсць незадаволенасць. Вось Еўрапейскі Саюз хацеў пайсці на збліжэнне, на саступкі. Беларускі дыктатар сябе паводзіць такім чынам, што з ім не можна дамаўляцца. Адпаведна, сябе паводзяць і еўрапейскія лідары. І гледзячы па вельмі такой балючай рэакцыі тых палітыкаў, якія спрабавалі рэалізаваць лібералізацыю ў Беларусі. Там адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі міністры замежных справ Польшчы, Нямеччыны, Швецыі выпусцілі такі артыкул у Нью-Йорк Таймс, які называўся «Лукашэнка лузер». Там от было вельмі відавочна бачна, наколькі яны расчараваныя, наколькі яны пакрыўджаныя. Беларускі бок на сённяшні дзень, ну, груба кажучы, сам нарываецца на санкцыі. Мая гіпотэза заключаецца ў тым, што гэты весь канфлікт ЕС і Беларусь беларускага боку ставіцца мэта дасягнуць такога ўзроўню адносінаў з Еўрапейскім Саюзам, які ёсць, скажам, ва Узбекістана, ва Азербайджана, то бок дамагчыся таго, каб Еўрапейскі Саюз проста махнуў на Беларусь рукой, прызнаў, што гэта такі крэпкі арэшак, што вось яны насамрэч не еўрапейская краіна і нічога з гэтым рэжымам парабіць нельга і будзем адносіцца да яго так, як там і да ўсіх астатніх рэжымаў, то бок не патрабаваць ад яго нічога невыканальна. Я думаю, што гэта такая генеральная мэта афіцыйнага Мінску. Ён праз санкцыі, праз вот гэты канфлікт дамагаецца паказаць, што мы ўсё роўна ніяк не памяняемся, што вы тут не рабіце. І яшчэ адным чыннікам з'яўляецца, канешне, крызісная сітуацыя, цяжкая, скажам так, сітуацыя ўнутры самога Еўрапейскага Саюза.
Працяг размовы пасля невялікай паўзы.
Форум Беларусь. Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Вітаю, у ефіры Форум Беларусь. У нас у гасцях палітолог Дзяніс Мільянцоў. Ты казаў, што візавыя санкцыі не дзейсныя і маюць сімвалічны сэнс. Наколькі будуць дзейснымі санкцыі эканамічныя?
Груба кажучы, калі Еўрапейскі Саюз адмовіцца набываць у Беларусі нафту і нафтапрадукты, гэта мы можам называць эканамічнымі санкцыямі ў поўнай меры. Прынятая вось на апошнім паседжанні Рады Еўрапейскага Саюза, я б працягваў гэта, канешне, называць такімі сімвалічнымі санкцыямі, таму што гэта кропкавыя контрмеры супраць вот некалькіх, толькі там два беларускіх бізнесмены дадаткова патрапілі ў гэты спіс, зараз там іх тры. Гэта не можа лічыцца эканамічнымі санкцыямі, гэта таксама такія вельмі сімвалічныя рэчы, якія проста абыходзяцца. Ствараецца проста фірма-пасярэднік, якая тое ж самае ўсё прадае ў Еўрапейскі Саюз. Натуральна, гэта некія эканамічныя страты, але яны не такія высокія, каб прымусіць гэтых бізнесменаў не супрацоўнічаць з урадам, што таксама не даказана. Незразумела, якім чынам яны фінансуюць рэжым, і незразумела, што такое ўвогуле фінансаваць рэжым.
Можа быць, на ўлады паўплывае перанос чэмпіянату свету па хакеі, наколькі гэта магчыма?
Я ўсё больш схіляюся да такой думкі, што магчыма чэмпіянат міра сапраўды перанесуць з Беларусі ў іншую краіну, таму што сапраўды раздражненне ў Еўрапейскім Саюзе таксама дасягнула такога пэўнага высокага градуса. Мне падаецца, што шматлікія балельшчыкі, якія проста не цікавяцца палітыкай, будуць абураныя такім падыходам Еўрапейскага Саюза. Калі сапраўды ўключыцца на поўную сілу прапагандысцкая беларуская машына, так, то вельмі лёгка будзе грамадства пераканаць у тым, што вінаватая, па-першае, апазіцыя і вінавата Еўрапейскі Саюз і заходняя супольнасць.
Чаму Еўрасаюз не можа ўвесці паўнавартасныя санкцыі?
Для таго, каб нейкая міжнародная арганізацыя цивілізацыя увяла эканамічныя санкцыі, трэба вельмі важкія прычыны. Такія санкцыі, контрмеры супраць дзяржавы могуць прымацца толькі тады, калі яна пагражае міжнароднаму міру і бяспецы. Вось чаму былі прынятыя санкцыі супраць Ірана, таму што ён робіць атамную бомбу, ён не супрацоўнічае з МАГАТЭ і гэтак далей. Беларусь такой пагрозы не ўяўляе. Адпаведна, няма легальных основу для введения таких санкций. Допустим, что нават есть такая политическая воля ввести санкции супраць Беларуси, экономичные, полномасштабные, про які я казал, то тут возникает суперечение поміж интересам самих краин, которые уваходят в Европейский Союз. Потому что найбуйнейший покупник белорусской нафты и нафтопродуктов – это Нидерланды. Хотя Нидерланды и их урад наибольше выступая за обмежевание супраць Беларуси, но я не кажу про экономичные воли, про обмежевание, и наибольше выступая за соблюдение права человека внутри Беларуси. Это наибольшая страна, которая, в принципе, финансует режим.
Каким чином санкции могут нашкодить полезневоленным?
То, что Европейский Союз сделал ставку на поступовое поширение визовых обмежеваний и кропковые, это экономичные так само санкции, это просто приводит до того, что полезневоленные застаются в тюрьмах и, худшее за все, вот, глядя по эскалации этого конфликта, будут заставаться и далее там.
Аднойчы ЕС атрымалася добиться того, каб у Беларуси не было политвязня, але гэта все кепска скончылася. Навошта зараз паўтараць тое, что раней не спрацавала?
Не маю ніякіх гарантий, что пасля некага периода либерализации в отношениях с Европейским Союзом знов не надойдзе вось такі период кризисный. Ситуация диалога и ситуация оттепели, вот таким, як яны были в 2008-2010 годах, у параўнанні с теперішней ситуацией, это намного больш спрыяльный чинник и для развития самой оппозиции, то бок з'являються різні можливості для праці з громадством. Чим зараз, коли лідери опозиції сидять у турмах, вельми тяжко провести увогуль якое-небудь мероприємство. Моя позиція така, що лепш хай буде дренний діалог, чим добрий кризис.
На твій погляд, хто перший повинен пойти на соступки, ЄС чи Білорусь?
Я кажу таким чином, що повинен перший пойти на соступки мудрейший бок, той, у кого більш мозгов, досвіду і жадання поліпшити ситуацію.
Протягнем размову после невеликой паузы.
Форум Беларусь. Форум Беларусь. Гутарки с экспертами.
Вітаю в эфире Форум Беларусь. З нами Дзяніс Мілянцоў. Чаму ЕС не спрабуе, як раней, весці куларныя перамовы зараз?
Экспертны дыялог, ён не перапыняўся ніколі. Па пытаннях супрацоўніцтва ў межах разнастайных праектаў аховы мяжы, там чарнобыльскіх праектаў, бежанцаў і гэтак далей. Іншая справа, што на вышэйшым узроўні дыялог так сапраўды перапынены. Ён быў перапынены і зараз не аднаўляецца з некалькіх прычын. Па-першае, з таго, што правалілася спроба наладзіць адносіны Младенава, што недастаткова быў узгоднены з кіраўніцтвам самого Европейского Союза. Ён потрапіў у медыі, і европейскі бок, і беларускі бок панеслі з гэтага іміджавыя страты. І той же самый Лукашенко, ён зноў-таки не хоча гэтага паўтарыць і паказацца слабым палітыкам, тым больш зараз у яго ёсць добры бэкап з боку Росіі. Раней такого бэкапа не было. З іншага боку працуе другая логіка. Хутчэй за ўсё, Мінск сам накручвае, нарываецца на гэтыя рэпрэсіі, каб паламаць старую парадыгму адносінаў Брюсселя да Беларусі. Таму зараз европейскі бок будзе вельмі-вельмі асцярожны, беларускі бок таксама будзе вельмі асцярожны. Зараз існуе такая логіка канфлікта. І канфліктная логіка, яна якраз такі вядзе да накручвання эмоцыяў, калі кожны з бакоў, і Брюссель, і Мінск, вельмі незадаволены тым, што адбываецца, нарушваецца сіла адказных гэтых удараў, і, адпаведна, кожны з бакоў, ён чакае, што крокі насустраць будуць з супрацьлеглага боку. Вось так можна быць да бясконцасці, да? Кожны бок будзе чакаць кроку з іншага боку, і пашырацца будуць санкцыі. Такім чынам, просто бакі разыходзяцца ў розныя, скажам, бакі, прабачце за каламбур, і звесці іх назад будзе вельмі цяжка. Логіка можа дайсці гэта канфліктная да такога стану, калі будзе ісці гаворка просто пра тое, што неабходны пасярэднік, які будзе перадаваць меседжы і узгадняць крокі насустрач, рабіць гэту дарожную карту ўрэгулявання канфлікта. І гледзячы па тым, як развіваецца сітуацыя, я думаю, што тут хуткім часам мы будзем шукаць такога пасярэдніка.
Гэта была праграма Форум Беларусі, я Віталій Ругаін. Нагадаю, з намі ў эфіры быў палітолог Дзяніс Мілянцоў.
Форум Беларусь.